Så gik jeg langsomt ud af hoveddøren igen. Jeg lod den stå åben. Det virkede overflødigt at låse den nu. Der stod en kost lænet mod husmuren, beregnet til at feje sand af flisegangen med. Jeg kiggede på den, og min højre arm begyndte at klø. Jeg løftede højre hånd og holdt den op foran øjnene. Den var der ikke, men når jeg lukkede og åbnede den, kunne jeg mærke musklerne strammes. Jeg kunne også mærke et par af de lange negle bore sig ind i håndfladen. De andre føltes korte og flossede. Dem måtte jeg have knækket. Et eller andet sted, måske på tæppet op i Little Pink, lå et par spøgelsesfingernegle.
Gå din vej, sagde jeg til den. Jeg vil ikke have dig mere. Gå din vej og dø.
Det gjorde den ikke. Den ville ikke. Ligesom den arm, den engang havde været knyttet til, kløede hånden, dunkede og smertede og nægtede at forlade mig.
Så gå ud og find min datter, sagde jeg, og tårerne begyndte at strømme. Bring hende tilbage til mig, ikke? Bring hende tilbage til mig. Jeg vil male hvad som helst, du ønsker. Bare du bringer hende tilbage til mig.
Intet. Det var bare en enarmet mand med fantomkløe. Det eneste spøgelse var hans eget, der svævede rundt lige over hans hoved og iagttog det hele. Den kriblende fornemmelse i huden blev værre. Jeg tog kosten, og nu græd jeg ikke kun af sorg, men også på grund af det voldsomme ubehag fra den utilnærmelige kløe, og så gik det op for mig, at jeg ikke kunne gøre det, jeg havde tænkt mig. En enarmet mand kan ikke knække et kosteskaft over knæet. Jeg stillede den mod husmuren igen og trampede på den med mit raske ben. Der lød et knæk, og hovedet fløj gennem luften. Jeg holdt et takket skaft op foran mine strømmende øjne og nikkede. Det kunne bruges. Jeg fik rundet hushjørnet ned mod stranden, mens en afkrog af min hjerne registrerede den højlytte samtale mellem konkyljerne under Big Pink, hver gang bølgerne rullede ind i mørket under det og trak sig tilbage igen. En tanke fløj gennem mit hoved, da jeg nåede ned på det våde, glinsende, faststampede sand, spættet med tennisbolde. Den tredje ting, Elisabeth havde sagt til Wireman, var, du får lyst til det, men du må ikke.
For sent, sagde jeg.
Og så knækkede den snor, den svævende Edgar over mit hoved var tøjet med. Han fløj væk, og i et lille stykke tid vidste jeg ikke mere. 17. kapitel. Øens sydspids. Det næste, jeg husker, er, at Wireman kom og hjalp mig op. Jeg kan huske, at jeg gik et par skridt. Så kom jeg i tanke om, at Ilse var død og faldt ned på knæ. Og det mest skamfulde var, at selvom mit hjerte var knust, var jeg sulten. Glubende sulten. Jeg husker, at Wireman hjalp mig ind ad den åbne dør og sagde, at det hele bare var en ond drøm, at jeg havde haft mareridt, og da jeg sagde, nej, det var sandt. Mary Eyre havde gjort det. Mary Eyre havde druknet Ilse i hendes eget badekar. Så han leede og sagde, at nu var han sikker på, at det var et mareridt. Og i et kort forfærdeligt sekund troede jeg på ham. Jeg pegede på telefonsvaren. Afspil beskeden, sagde jeg, og gik ud i køkkenet. Vaklede ud i køkkenet. Da Pam begyndte forfra. Edgar, politiet har ringet, og de siger, at Ellie er død. Var jeg i gang med at spise håndfulde af Frost Flakes direkte fra pakken. Jeg havde en underlig fornemmelse af at være en del af et emne på et objektglas. Snart ville jeg blive anbragt under et mikroskop og studeret. Inde i stuen sluttede beskeden. Wireman bandede og afspillede den igen.